Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā 27. aprīlī 292 gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu. Klementīna, Raimonda, Raina un Tāle. Klementīnas ir 7 Latvijā. Viņa ir diplomāte. Viņai viegli būt drosmīgai vārdos, ja negrasās teikt visu patiesību. Noslēpumi ir kaitīgi viņas veselībai. Tas par Klementīni. Ja runājam par Raimondu, sieviešu vārds Raimonda pēdējā gada laikā kļuvis populārāks un no Latvijā 192. Kaislību rotaļā meistarīga pakļauj sev citus, pati būdama savas gribas valdniece. Laimīga, atzīst riska vilinājumu, Raimonda necenšas būt piesardzīga un viņai bieži laimējas dažādās dzīves situācijās. Raina, 86 Latvijā talantīga, karjeras kāpnes pašas nāk viņai pretī. Un Tāle, 7 Latvijā. Tāle labi plāno, atrod piemērotu vietu un laiku jebkuram nopietnam lēmumam. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniecēm. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādu svētkus. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Labdien, mēs šodien talkojam Iliorā. Sveiciens Santai, Elitai, Veltai, droši vien Agnesei, tur tāda drukas kļūdiņa. Mēs esam labākās, foršākās un superīgākās. Tā raksta Sanita. Vēl sveiciens aizvadītajā dzimšanas dienā mazajai mīļajai māsiņai Lāsmai Emulovai, kur 23. aprīlī svinēja savus svētkus. Sveiciens no radiem Ievas Marika Raivo Latvijā Gulbenē. Ļaujies, lai gaisma piepilda sirdi, aizmirsta ļauno, ko redzi vai dzirdi, nokrati skumjas, kā smagumu lieku, smaidi un dāvā pasaulē prieku. Vēl mīļa sveicienu mūsu mīļajai Gunitai Freimanei 35. Dzimšanas dienā, lai stipra veselība, lai pietiek enerģijas visiem taviem darbiem, buču sūta tavi mīļiem. Un iespējams te, jā, izskatās, ka te pašai Gunitai Freimanei vēl viens sveiciens vēlamies mīļi sveikt mūsu kursa biedreni, kolēģi un lielisku personību visā savā krāšņumā, Gunitu Freimani, 35. jubilejā, lai viss tev izdodas un tavi sapņi piepildās, saule, lai tevi sildi un šodien, un gan šodien, gan visu jauno dzīves gadu sveic kursa biedrenes. Un vēl sveiciens Naurītim no Sabiles, tāpat vienkārši sestdienā, lai veiksmīgi skaldās malka un lai silti un saulaini turpinās tev šī diena.